За, сайн бацхан уу? Томоо байна. Тэгээ натам толуу байна. Яа, бид нар болохоор нэг ийм шиний эхлүүлж байна. Яг юу вэ гэхээр яг Marvel дээрээ суурлаад, тэр зондаа MCU дээрээ суурлаад кинонууд болно. ТВ цаврал, анимашнууд дээр ревю болно, спойлер каст тэгээд явна. Тэгээд өөр бас зөв юм их байхаа. Тэгээд өнөөдрийн битэри ярах кино болохоро яг Infinity Saga-г эхлүүлсэн Iron Man-ийн 1-р ангид анги дээр review бол spoiler cast юм. Тэгээд битэри болохоор эхлээс өмнө тэр үед нь Marvel дээр ямар шинэ мэдээлэл нэмэгдсэн байна гэх мэтчлэн юм надаа яриад дараа нь сэдвээр орно. За, холоод ямар шинэ мэдээ байна?
Тэгээд 2008 оны үеийн Marvel гэх мэтчлэн байгаа гэхдээ болно гэж Infinity Saga ч болно уу нэг Hulk гэтрээс эхлэх болох гэж бодоод шүү дээ. Одоо юм сэрвэл чинь
Hulk чинь Iron Man-с өмнө гарлаа.
Хамгийн анх нэг Infinity Saga ихээ таас гараад нэг Infinity Saga гараад тэгээд тийч чинь Tony Stark нөгөө cameo дүр олж орж ирээд тэгээд төмөрхөн нэг хэлж тассан байхгүй юу. Гэхдээ тэр Hulk-ын нэг тийм юу ч юм уу амжилттай болж чадаагүй гасаа. Би кинон ер нь тэгээд л чинь
би бүр яг барин солиод бодож ирсэн байна. Тэгвэл incredible halt-аар эхэлсэн юм биш.
А биш үгүй л би анхаарч биш юм байна. Тэгээд айр мэнэ гэсэн тэгээд тэгээд айр мэнэ гараад тэгээд хаалт гараад тэгээд айр мэнэ гэсэн үсэн би анхаарч.
Хоёрдугаар ангийн halt-ын дараа гарсан тийм.
Тэгээд тоор гараад тэгээд цааш нэгсэн.
Phase 1 2 нь бол яг 6 6 кино тийм. За тэгээд саяхан болсон юм гэх юм бол хоолоо дээр Modok нэмэгдсэн байгаа. Modok чинь Marvel Cinematic биш ээ, Marvel Studios гэх биш, Marvel TV гэх тийм.
Marvel Animated Series дундаа явна, TV шоус дундаа.
Тэгээд
сүүлийн үеийн хүмүүсийн болох болох хэрэг байх болох юм шиг.
Сүүлчийнхэн цуврал гэж ясан. Яадаг гэхээр яг цуврал гаргадаг юм нь Marvel-тэй нэгдчихсэн гэж яах шиг байсан. Би яг юм
бол яг юу Marvel-ийг яг гаргаж ирсэн TV шоунууд хэлэн их тийм хол явж чаддаг байхгүй юм тий. Одоо яг нэг animated movie болсон нэг TV шоунууд бүгдээрээ нэг тийм тэрхүү юм биш. Ярифтаа одоо DC зэрэг шиг биш тийм хол явж чаддаг болохоор нэг ихс одоо хамгийн том кофе хийх юм одоо 8 сард бат цуурлаа шүү дээ. Тэр цуурлал ер нь бол TV series үүсэхгүй юу шийдэх бол. Бусдаар бол юугаасаа Marvel-ийн TV animated series дээр баг мэт биш дээ. Ганц мэдгийч Avengers Assemble гээд тэр л үүж байгаа.
Би бат мэдхгүй мэдэ тэрийг.
Яг тэрний чиний хамсан мэддэг нэг 2000 хамгийн ахнаа Avengers дээр нэг халт торог цөхлөн шүү дээ. Тэрний нэг анимашн үйлбэрэд шүү дээ халт цөхөн гутн тоор нэг ахаараа хаадаг. Тэр чинь тэр анимашн дээр хэрэгтэйс байхгүй юу?
Assemble гэдэг нэртэй байлгүй тэр чинь нэрөө. Тэгвэл би андарч байна. Тэгвэл мэдх юм байна
шүү. 7 жил гаргу явсан хаа. Хилж байгаа дууссан гэхүү сонголтсан гэх юм байна шүү. Тийм шүү болсон. Тэгээд тэрнээс өмнө хүмүүс байнга нэг хүүхдэд зориулсан юм байна. Тэгэхээр тэгээ мод бол нэлээд хөөрхөн явж байгаа угаасаа тийм.
Хоёлаа яг ревю хийх үү модок дээр.
Тэгээд дуусахыг нь хүлээсэн жоохон дээр багцлаж байгаа шүү дээ.
Тэгвэл ямар ч хэсэн дуусчаад яг бүгд нь багцлаад жижиг ком
тийм бүгдийг яг сайн үзэж юм уу гэж байгаа.
Тих байх. За өөр ярих юм. Анти Локи байна. Локи гэхдээ
Локи гэх сэтгэлтэй юм байна.
Локи дээр энэ анги болгон дээр нь ревю хийгээд явуулчихдаг.
Тэр бас нэг анги бүрэн кино шиг юм байна гэж байгаа. Угаасаа нэг юм шиг юм болно. Яг тэр нэг аялал бүрдээ тэр чинь өөрөөр ирцүүд рүү аялах учраас. Тийм болохоор яг энэ чинь нэг логик хийсэрчээ. Тэгээ тэн дээр байгаа референс угаас их гоё гоё юм уу чинь. Нэг теори яваад байна шүү дээ. Логикийн трейлер дээр нэг копид очсон байдаг шүү дээ.
Аха.
Нэг галтуултаа. Тэжээ баг логик тэр пофийн галтуудыг эрвээсэн баг юм шиг теори дээр яваад тэд нар нэг сонирхолтой байгаа болохоор одоо нэг сүйсэн нэг дараа зарах юм чинь нэлээд хөдөлгөлттэй.
Аха, логик дээр бүр амар хөдөлгөлттэй байна.
Хүмүүсээ логик чинь амар бод чинь дуршлаас юм шиг байна.
Аха.
Чикэн нэг үгүй ядчих байхаас санаатай нэг юм тийм.
Эсрэг зүр талаас ч тэр амар popular. Тэгээд эсрэг биш.
Анти хиронууд дундаа бол нэлээд олд шүү дээ.
Аха.
Тэгвэл сайн та пис дараагийн писийн дайс болгосон доктор дүн гэдэг нь ойлгомжтой биш тус. Угаасаа пис төгсгөл фантастик форор дуусна. Угаасаа энэ удаагийн их юм уу нэг жоохон космик төстэй байна шүү дээ.
Аа.
Бас одоогийн Black Panther хоёр дээр угаасаа доктор дүний фрэнс мо кемио гарч ирсэн нь угаасаа ойлгомжтой юм тус. Компин дээр тэр хоёрын нэг тийм юм байдаг. Угаасаа мефистой тэр яригдаад байгаа чи дүн бол ярилцчих сараа.
А Black Panther 2 дээр бас амар сонирхолтой байгаа.
Яг юу болох талаар тодорхой гэж хэлэхгүй яагаад гэвэл тэ Boss-мэн үлдчихсэн. Тэгээд шин Black Panther-ийн загламаа авах уу? CGI-аар хийхгүй гэсэн болохоор бүр сонирхолтой. Яас чи нэг шоум мэтэр харсан. Энэ сонирхолтой баг Eternals-ийн трейлер юм гарах бах гэсэн шинэ явуулсан маргааш л үзсэн. Оо фигос тийм. Харааны бас их social media юмнууд дээр Spider-Man No Way Home-ийн poster-ыг хэвсэн бас мэдээ гарах гэж шиг үлээ.
Sony бас уу?
Аха. Оо тэгвэл Sony-гийн Twitter юм уу, YouTube руу нараад утсан багцсан байгаа.
Аа за. Окей. Аа тийм. Аа Black Widow-ийн New гэж ашиг амар урт трейлер гаргасан байсан. Тэрийг үзсэн үү?
За хараа. Marvel дээрээ гаргасан.
Аа. Яг
хамгийн сүүлд ихэнх нь бол Loki-гийн exclusive руу харж байгаа. Тэрнээс их хараг болсон байт.
Аа. Тэр бүр амар сонирхолтой байсан. Маркетинга бүр амар сайн.
Угаасаа бичиг бидний нэлээд хүлээгдсэн байгаа шүү дээ. Угаасаа ганц үлдсэн юм уу гэсэн нэг нь болохоор.
Аа. Гэтэл Black Widow-ийг өөр Phase 2 мод дээр гаргасан бол гоё байх байсан гэсэн үг тай.
Тэгэхээр жоохон хүч мото олчихно. Яагаад зам болдог гэж ярих юм энд юм дээр Наташигийн тэр Zelos угаасаа хүмүүсийн тийм Black Widow-ийн Наташироо гэх юм уу нэмэгдүүлээд тийм учраас тэгж яа дараас нь дээрсэн хамаагүй дээр багцсахгүй их бол их юм залчих бол одоо чинь одоо хүртэл юм уу байхгүй шүү дээ. Байхгүй гэж явж байгаа сайхан бас ч тийм нэг нэг Паскон гэтрий.
Аа.
Тэр Пасконы кино Civil War гэтрийс юм гарцсан байсан бол чамд тийм их одоо гэж юм тийм Паскон энэ Wind Soldier шиг тийм юм мэдрэмж өгөхгүй.
Өгөхгүй юм байна.
Тийм болохоор яг энэ эднес чинь амар маркетинг амар гэхгүй юу. Заавал одоо чи нэг юм төлөвлөлтсөн уу гэсэн арыг юм чинь тийм хэлжсэн нэг клинтийн хэсэг байна Avengers Endgame-ийн. Яг угаасаа сэнсэн байгаа. А бас MCU-тэй холбоотой гэж хэлж болох утс үзэх юм бол нөө Venom 2 байгаа шүү дээ. Тэрний жүжигчдийн дунд яг уу яг энэ батлагдаагүй ч гэсэн Geoff Johnson байсан. Нэг усны манай сурвалжлагч.
Аа тийм тийм шоу нэр явж байсан.
Аа.
А тэгээ Venom 2-ийн трейлер дээр нь Daily Yar сонирхлээ.
Тэр чиг үндэ ийм юм ба. Яг үндэ ийм зүйл. Tom Hardy-ийн одоо тогсон Eddie Brock байна шүү дээ.
Аха.
Тэр чинь одоо алуурч юм уу? Plexus одоогийн Carnage-ийг ягсны хэргийг нь дийлээ. Тэгээд шоронд цулгасан хүмүүс юм уу? Ер нь бол. Тэгээд тэр нь Daily Bee-г үз ер нь бол нэлийн том очлаа. Тэгээд ер нь бол Эди халагцсан гэх үү тийм ус шиг юм болоо. Одоо чи яг трейлер хэрэг нэг бүрэн хэлчихдэггүй бас трейлер дээрээс нөхөд угаасаа трейлерийг бас бол нэг бүрэн зарим зүйлсээр ярьж явах. Нөгөө нэг өмнөх шиг тийм тэгэж өсөлт боломоор байна. Тэгээд фильм шиг мэрсэн учраас тийм их үзэс болсон баг гэж би таамаглаж байгаа. Би угаасаа Сизус чинь Веномын ер нь бас яг Немесис гэж юм шүү дээ. Ер нь бас тэрнээс өшөөг авчиж авсан хүчин төстэй. Тийм бол тийм шүү дээ. Чиний үг юм шүү дээ.
Веном 2 уу? Би Веномыг бүр амар хүлээлттэй үзчихсэн байхгүй яг. Тэгээ ороод амар урам хугараад ухарч яасан болохоор надад ерөө таалагдаагүй. Веном бүр амар CGI дээр аргу харагдаад тэгээд ингээл яг гоё юм болох жаавал ингээл тасалж яцсан нөө PG-13 тагаа тааруулах гээд яг тэгээ санагдсан болохоор.
Үгүйсээ яг хэрэв Sony Jogos их кино PG-ийг болохгүй шүү дээ. Гэтэл Веном ер нь бол яг хоёр талаас хэрэгцсэн. Яг нөгөө нэг энгийн цэнхэлтэй үзсэн юм шиг гоё хөвчлээ. Тим шиг Fanny X үзсэн дээ явсан шүү дээ. Тим шиг юм уу дээр бол нэг их өөрхөн явсан шүү дээ. Манай тэр форм яриа мэдэ. Харин яг тийм гоо тулааны хэсгүүд бол яг хөө яг гоё зимийн тарахаас түүнээс том тулаанууд бол их юм гоё уу биш тийм яг PG 13 бий гэдэг зэрэг цуснууч харуулж болохгүй. Тийм бол шууд 16 руу шилжчих. Энэ тэгсэн бол вино модыг их шиг юм хаалтаах болсохгүй.
Веном 2 дээр сонирхолтой зүйл гэх юм бол Карнежиг PG 13-аар яаж харуулах бол гэдэг нь сонирхолтой байна.
Карнеж бол бас солиотой нөхөр шүү дээ.
Аа.
Чигэн галц урны яг амар хийс юм бол тэр бас солиотой нөхөр юм юм хийдэг шүү дээ. Зөвхөн тулаан болсон юм шиг сүйтгэлсэн юм дийрдэг биш. Угаасаа өөрийнх нь хост бийсэн ч гэсэн сэтгцэн болов шүү дээ. Цуглаас орчих.
Веномос
нэлээд болсон гэдэг. Альс бол жоохон шахаж магадгүй. 16 руу. Угаасаа Веном нэг хайп байгаа гэдэг. Тэгээд тэрийг бол яг хэлж байна.
Тэгээд Веномос айгүй гой зүйлх юм бол Кайс нэ Том Харди айгүй гой зүйлч гэж.
Том Харди яг гой төгсцэн нэг тэр нэг байгаа байдсан.
Аха.
Угаасаа их их DC төгсөн дүрдээс удаарах бүхдээ их юм маруул ороод ирсэн шүү дээ.
Одоо
Бэйн байсан Том Харди одоогийн Эдди Брок. Нас дээрс нутгад шум яваад байгаа. Новын тандэр шиг. Хэрклес болон Зивсээр орж ирнэ гэдэг.
Одоо гарч байгаа фейс дүр бэ штэ. Блэк Видоор анх эхлэх байсан штэ. Тэгсэн чинь Блэк Видоогийн дараа гарах байсан Ванда Вижн төрлөө гарцсан.
Тэгээд Ванда Вижн гарцсан, Паскан гарцсан. Одоо тэгээд Локи гарцсан.
Яг тэрэн дээр нэг мим хийсэн байсан. Яг Winter Soldier дээр тэр үр айгүй нэттэй байсан.
Тэгээд зөвхөн subscribe video гараагүй зарим reference-үүдээ хасгасаар арах болохоо бас.
За, ер нь бол нэг иймэрхүү байна.
Одоо шиг Iron Man зүгээр.
За, тэгээ. За, Iron Man болохоор эхлэн Tony Stark цэргийн машина тон дэвж аваад дэлгэрэлтэнд өртөөд тэгэд гол үйл явдал эхэлдэг. Эхлээс өмнө юу байх юм бэ? Ревю хийх юм байна. Яг ямар санагдсан? Аанх үзчихсэн experience яг сая үзсэн үү? Нэмж.
Сайхан суус нэг сая карантин эхлэхээр MCU-гийн яг 23-ыг дахиж явуулсан.
Яг тэгэхэд
том хөнийг үзчихээ. Би нэг 10 3 онд цэвэрчээсэн. Түмэрхэн 2-д 3-р тань. Тэгэл юм тийм болохоор ер нь бас яг нэг дуу нэг нэгэн яг тэр үе Джонсон байсан яг тийм шүүтэй. Тэгэхээр Лойс болон нэгэн үзээд одоо ч гэсэн зарим тэр жижиг детайлууд болохоор шүү дээ. Зарим одоо юм хөрөн хөрөн гараад үгүй юм шиг бас байдаг тийм гой гой юм уу. Тэгээд тийчих үү гэдэг нь жижиг нэг small detail томчлаа VP гэсэн. Тэр нь бол нэгэн бай бай таалагдчих яг нэг хүний нэг хэсгээр гоч тэр extension гэж хийчихсэн. Чинь яг нэг үү тийм ямар нэг талаас нь тийм нэг интересэн мэдрэгддэг гэх юм. Чи оо тоо утсан.
Би сая эсвэл яг энэнд зориулаад утсан. Тэгээд Надад хэцүүд л айгүй гоё байсан. Яг энэ геймийн төгсгөл талсан үйл явдлаас болоод амар сэтгэлд ингээд
кино пост хийх тэгэл I'm Iron Man дээрс тэр нэг хавх нэг хүн дээр тусч байгаа шүү дээ. Одоо би хавх гэж үзсэн.
Тэгээд яг анхныхан нь өөрийг нь аварсан зүрх орлуулгач шүү дээ. Тэгж нэгдлээ. Яг тэрэг нь хаях гэж байхад нэрнүүд нь гараад ивчих юм. Эхнэр нь заяо. Аха, Бибран тий. Тони Старк зүрх сэтгэл зүрхтэй гэдэг юм баглаа гэж хараад үзсэн шүү дээ. Яг тэр нь энд гейм дээр бас гаргасан.
Яг принцип бас.
Аха. Яг тэрэг нь заяа Iron Man дээр харахад бас айгүй гоё байсан. Яг Iron Man-ээс бодогдсон зүйл гэх юм бол хизээч үцэгд бол уйтхааргүй юм байна лээ.
Ер нь бол угаасаа яг MCU дотроо хүмүүсийн харуул ихэнх бид бүтээлүүдээс нэг тэр яваадсус гэх юм бол Төмөрхөн 3, Thor Dark World энэ хоёрыг нэлээд доогор явуулсан шүү дээ угаасаа.
Аха.
Яг дуусна жоохон Dark талтай. Одоо утгагүй угаасаа одоо нэг хэсгийг яг Төмөрхөн 3-ийг чи ер нь бол өвчин цэглэлээ нэлээд тайлгдсан. Шагчилэр. Хэн Thor Dark World-ыг бас ер нь бас нэлээд угаасаа жоохон атмосфер нь угаасаа Dark талтай болохоор хүмүүс нэг тоо.
Гэтэ Thor бүр 2 дугаар ангиасаа 3 дугаар анги руу шилжчихээ бүр ямарч юугээр бүр шал өөр болчихсон. Зөв Dark гэж хэлсэн.
Action тартай байсан шүү дээ.
Аха.
Thor-ийн 2 дугаар Dark World нэлээд нэг тийм драм тоштой. Эхлээ Ragnarok зүгээр тэр чигтээ chaos comic явчихсан шүү дээ.
Харин тийм.
Зүгээр яг тэр тулаан болсон comic нь аймаг боёо гэсэн. Тэгээд бас нэгсэн Guardians of the Galaxy 1, 2, 2 санаас яг тийм. Тэгээд тэр их нэлээд Guardians of the Galaxy болоо. Тэгээд цааш нь юу? Тэгээд ер нь live явж ирсэн.
За хайлаа бацаад Iron Man руу гарья.
Iron Man руу.
За тэгээд
тэгээд чи яг Iron Man-ыг яг нэг юм ингэ шиг санаа боёо ихсгүүд юм биш үү? Яг айлс таалагдсан.
Аа хамгийн гоё хэсэг гэх юм бол террорист нар дээр очингуудаа нөгөөдөө хатдсан шүү дээ, алдсан шүү дээ. Яг тэр хэсэг бол ааха, тэр бүр амар гоё байсан. Аа биш биш. Марк 2-оор зүйлт чад.
Аа нөгөө террорист дотор нөгөө танк руу буут чад. Дөг залгас гэсэн. Тэр бай хардггүй тэр гэдэг шиг яаж яваа. Тэр чи Марк 3 гэж явсан.
Марк 3
чи нөгөө мөнгөлөг шүү дээ.
Аа тийм шүү дээ. Тийм.
Марк 3 чи болохоор тэрний араас хийдэг нөгөө алтны хэлжтэй шар улаа. Тэр чи Марк 3 гэж байна.
Аа.
Марк 2 нөгөө нэг хөлтөө талга болдог.
Аа. Тэгээд гой хэсэг гэх юм бол тэр яад бэ гэхээр Iron Man дээр угаасаа экшн хэсэг бүр амар баг байд нь шүү дээ.
Тэгээд тэр бэд хэсгүүдтэй гой гой хийц. Угаасаа нэг экшн хийх хэсэг юм уу сүул нөгөө нэг тулааны хэсэг тэрнээс өөр нэг байхгүй.
Аа. Яг тэр цөөхөн хэсгүүд дондаас хамгийн гоё нь санагддаг. Тэгээд өөр гой хэсэг гэх юм бол комеди хэсгүүд нь айгүй гоё. Ямар балансыг нээр тааруулсан юм санаг.
Яг угаасаа яг нэг Marvel чинь яг DC гэсэн бол гоё комеди болны хүмүүстэй ажиллах гэх юм.
Аа.
Одоо чи DC дээр комеди харсан зүйл нь бол одоо Shazam дээрс харсан шүү дээ.
Аа.
Эсвэл Jack Snyder-ийн нэг Justice League-д зэрэм үсгэцтэй.
Аа.
Гол нь Marvel яг заагаад тэмж оруулах гэхээр хүмүүсийг илүү татчих тусгай гэж байна. Тэгээд тэрийг Iron Man аян гоё хэсэг гэж бодсон. Тийм уу нэлээд оод.
Гэвч
Iron Man-ийн миний яг бас Facebook дэс юм бол хамгийн их лээд байгаа тэсэлцтэй хэсэг. Мэд чи яг киноны хэсэг болсон. Тэгээд тэрний араас яг нэг манай Iron Man-ийн Tony Stark-ийг авраас яг тэр хэсэг бол нэлээд том үлдсэн гэдэг.
Яг энэ дүүтэй таас.
Яг
нэг юм санахгүй нэг.
Marvel-аас ер нь кинонуудаас нь үзэхэд амар гоё байдаг хэсгүүд гэх юм бол Stan Lee-ийн камео дүрүүд байдаг.
Аа, Stan Lee-ийн камео дүрүүдээс хамгийн гоё нь нөө Civil War дээр гарч ирдэг. Ариотоны Stank гарч ирдэг. Тэр хэсэг хамгийн гоё байдаг. Тэгээд бүр хамгийн толгойд үлдсэн гэх юм бол угаасаа ийм юм.
Аа.
Яг бол угаасаа.
Оо. Насартайхан дараа нь релиз дээж хийсэн болохоор.
Тэгээд угаасаа сэж яасан.
Тэгээ надад болохоор гоё камео дүрх юм бол Amazing Spider-Man-ийн нэгдүгээр хэсэг гардаг нь. Би цан ингээл алдаад гэж яхад ямар дуу сонсчих жилдрээд гэж яддаг. Тэр бүр айгүй гоё таадагддаг.
Аа. Тэр чинь бас яг гоё хэсэг шүү дээ. Амар юу ч бодоогүй алдсан байна нэг мэдтайл тоостой гэж яах. Мэсэн юм уу үлдчихэл. Тэг чи өөр камео гэх юм бол бас юуних ба Spider-Verse.
Аа, Spider-Verse
гэж байна. Би энэ сэдвээс хайлаалах юм.
Харин тийм байна. Аа, тэгвэл эднэрэг яг дараагийн юунод дээр ярина. Яг тос бүр дээр нь ярина. Бацаад Iron Man руу орох юм бол Iron Man дээр айгүй их Монгол Чингис хаан гэдэр гисэн. Монголтой холбоотой зүйл айгүй их зордаг.
Тэр нь Shang-Chi одоо нэг 10 бугуй оо таарын бугч гэж ярьж байгаа шүү
дээ. Ахаа.
Инсид бол бугч байгаа. Тэр чинь но мандари.
Мм.
Тэнгэр усны транспорт авах хэрэгтэй юм чинь нэг Монгол талаас нэг Монгол чиг нь
зэрэглэж
байгаа гэдэг орчилсан шүү дээ. Нэг хорт.
Ахаа.
Яг таар усны тэр нь гоо одоо чи түүний яг дайснаа тэнийг бас нэг мандарин транспорт хэрэгцүүлсэн. Би одоо тэр шапчи дээр ер нь нэг юм хэлсэн. Жинхэнэ мандарин гарч ирээд.
Яг
тэрнийг нь усны зөрүүлж явах нь континентилитэй хэлчих юм. Тим шиг болоод учраас.
Яг тэрэн дээр юу гэж бодож байна? Нөгөө Монголын ямар сайд нь вэ? Тагтал магтал өчөөд яваалсан шүү дээ.
Уусан тэгэж Марс уусан. Марс энэ шиг болохон болохоос тэрэн дээр зөвхөн асуугаа хэвээр нэг зөвшөөрлөө ярьж их ашигласан болохоор. Тэр үе яг ашигласан бол Монгол талаас уусан. Тэгээд хэрэг нь сайн ярьж чадсан юм байна. Монгол талаас жоохон нэр өнд гэхүү. Тим шиг нь жоохон биш хөөр яриад хийх санаа самогт чи тэгээд
аа гэтээ
монгол байсан бол одоо чи шагчгийн трейлер үзсэн юм шүү дээ.
Аа тэрэндээ бүр айн
гэхдээ монгол бичгүүд бай явах юм гэж бодсон.
Харин шүү дээ.
Маш тийм болохоо.
Яг үзэж байхад бүр айн гоё байх байсан бах. Аа гэтээ яах вэ?
Аа шагчгийн юу трейлер чи та картуу тусан тус бол айн хүмүүс өгшөөсөн.
Аа миний
бүгд экшн тастаа
тэр миний бүр шар ус тэрчгтээ босоод явж ирсэн шүү дээ. Яг трейлерын үтгэд. Би өдөр болон одоо үзэж өгчдөг.
Өдөр болсон үү?
Өнөөдөр баг өдөр болгоо. Тэгээ буцаад Iron Man руу орох юм бол тэгээд зэргийн машинод донд явж аваад дайралт нөртөөд тэгээд гайгуу цогцоод явж ирсэн чинь нэг хажууд нь өөрөөх нь компани хан тесрэг бомбог хүчээрээ өөргөнд итгэлээд ухаад болтаад тэгээд 10 бүгж нэртэй бүлгэнд гарцаалагддаг. Гэтэ тэр яг жинхэнэ тенер инкс байсан уу? Байгаагүй тийм.
Яг зүгээр л нэг импостер уу. Жигтэй нэг жинхэнэ мандарын нэг жигсэн шүү дээ. Аац нөхөр байгаа.
Аа.
Тэр зүгээр л нэг стрим мандарын нэг мэдээлэл авах гэсэн юм. Тэгэж одоо чи нэг өөртөө нэг хүн даваад хүч болон тийм шиг нэг багт би. Тийм бол форд юу нэг яг тийм хүн шиг чи өөртөө мандрын нэг юм сон хөдөлсөн юм гэдэг чи. Яг зөв нэг сайн мэрэгсэний жижиг чи.
Аха. За тэгээд зэрэгтэй нэг эрдэмтэн өмнө нь хамт ивентэд оролцсожсэн гэсэн баха тий. Аха. Тэр болохоор
MCU-ийн хамгийн том таатар
байсан. Аа. Яг Tony Stark-ыг аварчсан байсан. Зүрхийг нь мэдсэл лидергээд
нөгөө Inkey нөгөө хэстрхинуудыг нь зэрэг зүрхэнд тусаа сонгоолж байгаа. Тэр реакторыг ер нь бас Tony Stark-аар хийж хийсэн юм шиг.
Аа. Тэгээд зэрэгснийхэн дараа нь яг барьцаалсан хүмүүс нь компанийн юу хийх гэсэн тесрэг бомбог бомбыг хий гэж
толгосон. Хууч
ахууч
нөө нэг олноо
анилгаатай. Аа тэгээд хийхгүй мэхгүй гэсэн. Манай хүү жоохон маяглаж ирсэн чинь аварсан өнөө жоохон сугалж аваад чи яг юу хийх юм? Ингээд үдээд өгөхгүй байл эсвэл өөрийгөө хамгаалах байдэр гэж яваад тэгээд марк нэгийг бүтээх харуулдаг. Тэгээ нууцаар бүтээх
хамгийн өмнө марк нэгийг тэр үед жинхэнэ өсгсөн баг 20 кг байсан гэдэг л үү.
Яг энэ кино хийж хахад марк нэг хийж байсан гэсэн.
Яг жигтэй хийжээ гарти жид өмсүүлж гэсэн бүгд тэр аймгийн дуустчдээ түүлэн тас штэ.
Тэгсэн хамгийн баг хамгийн гайгүй эрдэмтдүүд эдрээр баг хийлгээд торшиж үтсэн чинь кинон дээрхээсээ ч болох харагдчихсан гэсэн. Тэгээ яхаа харахгүй сиж аяар хийхэр болоод сиж аяар.
Яг хэн ч боловс нь сиж хийх нь олон хэрэгтэй ер нь бас зэрэггүй. Угаас яг сиж болсон толгой хэсгүүдээ сиж үтсэн хэсгүүдээ сиж аяар хийх юм.
Ноо сайн уусаж өгөх юм бол яг хүнийхэн царайтай найрах гэдэг.
Чиний тэр хэсгээд хамгийн их камерт цочсон тэр хэсгээд дуустал гэдэг. Тийм юм хаалт дээр зөв толгой хийж л явж байсан штеп нөгөө.
Аа
саван дээр тавьсан.
Гэт марк нэгэ бүтээчээд
энэ чинь ч юм сүлт юм аа.
Яг цогтож явж байгаа хооронд мань эрдэмтэн аварсан эрдэмтэн маань өгчихдэг. Тэр хэсэг яг мохойсэн. Тэгээд гарч түгэж аваад гал маллаа шатаач батааж аваад тэгээд марк нэг орхичнгуудаа алхаж явж исэн чинь нэсдэг хэрэгтэй найз нь нэсдэг хэрэгээр найз нь хурж ирээд авраад тэгээд яг
хатлаа юмсэн тэгээд айрон бүтчихээд номдос
жүжигчин салигдсан тийм. Яг би мөн үсэл андуураад юм болов.
Сэлгцэн сэлгцэн анхудаа нэг жоохон бондгостой нөхөр байж байгаа бодлоо жижигч харцсан шүү дээ.
Гэтэ хоёулаа л яг гайхуу гоё жижигч шиг санагддаг яг тохирч юм шиг.
Эсвэл жих юм яг нэг
илүү тохирчсан болохоор би.
Өнөрт жижигчин дээр юу болсон юм сүмсгэж үзчихээ. Би наа юу болчих вэ? Маш гоо бас л нэг цаас дэжиг шинж юм бас найс үз юм дээр сарур
Тэр талаар судалгаа бас сонирхолтой байна. Тэгээ очиод Пегити уулзаад тэгээ машин цуваад Пег юм уу? Ахмад авчих. Аа тийш. Аа тий пипер яа пипер. Зөвхөн жигчин. За пипертэй уулзаад тэгээ хамгийн түрүүнд юу хэв гэсэн чиз бургер идэе гэдэг. Яг чизбургер болохоор яг сонирхолтой юм хэлэх юм бол Тони Старкийг баг хаар тамхинаас аварсан хүн гэдэг. Яг тэгэхээр хаар тамхинд нэлээд донцсон байж аваад хамгийн дуртай зүйлээ буюу чизбургерээ эцэн чинь амтлах мэдрэмжээ алдсан байсан. Тэгээ би юу хийгээд байна гэд яхан ухаарах юм болоод тэгээ чиз хар тамхинаас гарсан. Тэрэн ингээд Iron Man дээр оруулж гисэн байлээ. Avengers дээр ч гисэн оруулж өгдөг. Нөгөө нэгдүгээр ингээд төгсгөлд яг
Trauma эцдэг.
Аха. Тэгээд Аха. Тэгээд чиз бүргэрээ ингээ хэвлэлийн баг хурал хийдэг. Хийж явах та бас тэр хэсгүүд бас айгүй гоё. Амар комеди.
Тэгээд зэвсэг үйлдэлцгээ болсон учраас
яг тэгэхэд
зэмшигчийн төлөөсөө төлчихсэн авсан тоон статик бүрт төлчих нь гэж өөрөө тэрийг нь авсан байсан. Гэт бас гэх юм бол арк реактор тооныг бүтээс арк реактор бол одоогийн үйлчилж бол боломжгүй шүү дээ. Эхлээч бас дээс нь одоо чинь Iron Man байд одоо дүүлэрт нөгцөх нэр том арк реактор жичгэн болсон гэдэг юм. Энд үүгээр чицээ ш тасгалт нь босч үзүүлэхгүй. Жишээ нь Armstrong-ыг хэрэгжүүлсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрийг одоо жишээ жижигхэн нэг уран бүтээл болгоно гэдэг тэрийг сэтгэл зүйтэй шүү дээ. Яг л тийм л хэлсэн л гэсэн. Тэрийг нь тухайн ганцаараа эзэмшиж байсан. Тэрийг нь уус.
Яг Iron Man-ыг 2008 онд үзсэн хүмүүс жоохон технологийн шокод орсон баха. Тэгээд тэрнээс хойш үздэг хүмүүс нь дагаад аваад Marvel-тайгаа MCU-тайгаа хамт хөгжсөр боод сая сүүлд Avengers. Яа энэ гейм дээр технологи бүр амар үнэн тулцаа өгчсөн байгаа шүү дээ. Тэр мэн дээр бүр шок болохгүй байсан. Тэр нь болохоор айгүй гойсон. Олон жил гарсан франчайз болохоор. Тэгээд
дэсэн хамгийн нэгч юу нэг кинон дэвч ноош мөнсөн арга бүрийн хэлмэт шүү дээ. MCU-гийн Infinity Saga. Өмнө нь мөн нэг юм гарсан. Арны гэж хэлээд байна шүү дээ. Жигтэй гарсан кинон гэж байна байсан. Ахчихсан гэж байна. Энэ тоо асуу. Замаас хэлээд.
Тэгээд
өнөө бие хүзгээр шиг. Чичг юм нас хийсэн гэж бохоо.
Яг тий яриулах гэж амарч чич нэр. Iron Man-ийн эхлэлийг сайхан ярьж өгөөч. Кино хийх бас эхлэв.
Ер нь бас яг MCU-гийн гэхээр яг ийм хөдөл болсон ч гэхдээ яг хамгийн анх 2000 оны эхлэл чинь хамгийн анх энэ нэг Superman Marvel film-ийн эхлэл гэсэн юм болох үү. Fleeting кино бол 98 он амар болчихсон. Угасаа тий. Тэр үедээ л юм амар байсан шүү дээ. Кино хоёр гол хоёр санаа тэгээд ирсэн ч үчиг чинь үүс. Тэгээд тэрнээс шиг нэг бүх кино цай багач чинь супер баттерийн юм зэвчтэй. Их тацрууд юм киного хийчихсэн гэсэн. Шинэ Fantastic Four, Ghost Rider, Spider-Man. Тэгээд X-Men гэх цогцлог юм хаасан гэж хэлсэн. Тэр нэг энэ үеэр санаа л зэг. Хүмүүс хоёсын супер баттер хэс нэг ч яг охгүй юм уу Marvel.
Яг Marvel-аас ганц алдартай баатар нь Spider-Man шүү дээ.
Тэр нь яг Sony-г идэвчээс бас ирсэн яг хамгийн анхаарсан Sam-ийг нэг хүн амьдсан хүн болсон шүү дээ. Энэ нь одоогийн класс, timeless class гэдэг үг. Тэр үед яасан ч буцааж авах боломжгүй. Тэгээд юу юм бол тэр бас нэгсэн comic-ийн үзээ болохтой сонсож байгаа. Үгүй нэг л харах хэрэгтэй. Action figure гарах юм бол киноор advertisement хийхэд хэрэгтэй. Бид өрсөндөө нэгээс өрсөнд нэг conference character багт сонсоод Avengers, Guardians of the Galaxy зэрэгт Thor гэсэн. Тэгээд одоо чинь Marvel-ын дэсэнд зургууд их хэрэгжих юм баг сонгох сэтгэлүүд юм байна. Одоо тийм ч аагүй хэрэгс хийрээдтэй. Action figure гараад хийх юм байна. Хийх юм зогсох гэж байна. Эхлээс нь ч төмөрхөн дээр үчисэн. Яг л төмөрхөн. Тэгээд мандаа чи түрүүс хавтсан. Сонс яг класс форс юм. Тэгээд тэр нараас хаас тоор юусан учраас. Тэгээд хамгийн ихний киногоо хийхтэй. Ер нь чи хүмүүс зарах гэсэн яг л сайн хөтлөж гарах юм тус. Хаас төмөрхөн. Ийм хавтаа ч юм хийж болохгүй. Зохиолч болон жүжигчтэйг нэг хийх юм чинь баг төсвөрлөх гэдэг юм бол тэгээд бажт нь бол 140 сая амрикийн доллар авах юмсан. Тэр үед бол тэгээд ер нь бол Marvel-ийн үед яг л 100 шилдэд хэцаа боох юм хэлжсэн хэлсэн гэсэн. Тэр үед яг нэг хүнд амар болчихсан RPG яг нэг хар тамх болон тэгээд олон тагийн шиг юм авсан тэрнийгээс бол аштаг болсон бас хуалц буруу дэрнээс доош таах гэсэн хуалц супер кип батвар супер батвар гэнэ үү гэх бас нэг ч сучсан хэрэг чи юмсан тийм үү чи бас кевин биби ависан жоо кевин биби нартай ч юм уу тоочсоо хийх хэрэгтэй гэсэн эрт үстэн хүмүүс боксоос 600 сая Америк долларын нэр жигний хөтөлбөрийн студиос цаашны үйлчлэлтэй тэгээд Hulk, Thor, цааш явсаар явсаар одоо нэг Avengers гэх цааш явсаар тэгээд энд бүх цагийн хамгийн их юм болсон кино болсон. Ер нь сонсоргүй байдлаар одоо би хамгийн том франчайзуудынхаа франчайзийг нэг хэлсэн гэж хэлж байна. Аа. Яг одоо бас Marvel зэрэг мэдээгүй бас их сонсчтэй.
Аа.
Тэгээс бол чинь Гонкок мэдсэн хөөсөн шиг.
Яг Iron Man-ыг амжилттай болох үед Kevin Feige нэг гоё Infinite Saga-г олж авсан бүр үнэхээр том хад завшаам. Тэгээ ямар алдаа? Аа, ямар алдаа? Тэгээ
ямар алдаа тэгж оодволч чадсан тий. Яг хүн. Тэгээ бол одоогийн EMC-ийг үзэж үсэхгүйсэн гэж.
Тэгээ бас ямар азар Robert Downey Jr. яг тэр үедээ асуудалтай байсан.
Яг хоо зэг хоёрчлал юм да тий.
Үнэхээр Iron Man зүртөөс зөөрсөн каст.
Яг тэр байгаа байж зургийн шиг зүгээр тэр ком одоогийн ком гэхийг Iron Man зүрх лаард гэж ин штий.
Аа.
Тэр бүгэс эсвэл зэг зүгээр хэлсэн үг нь бол гоё биш тий. Наад гэж зэрэг хэлсэн үг.
За тиймээ.
Тэрний араас анхны хаалт бидний бизнес. Хаалт бол бүгэс бол юм уу тий. Эхэл солигдсон штий хаалт өөрөө.
Аа.
Би CGI юу босон төчгчтэй. Энэ гайхамшиг юм нэг тийм их их ноо жижиг жижиг хэсгүүд үү гэж.
Яг
чинь шил болон ирээдүйн магадгүй юм уу гэх.
Аа.
Тэгээд ноо жижиг жижиг хэсгүүд тэл бол нэг хүмүүс зөвлөж нэг хийж гисэн. Энэ шинэ бас дээрээс нэг практик юм уу гэж. Тэгээд марк хоёр форыг хийж байгаа юм. Бүгд хийсгүүд. Яг нэг үүтэй ахны trusted application of the chat. Бидний бүхэн зүйлээ сэж юм шүү дээ. Европ мөн.
Аа.
Тэр мөр нь амар гоё юм. Бид чинь одоо юу гэж киног хийж үзсэн. Одоо чинь нэг жижиг тасрах юм шүү дээ.
Аа.
Тэ паник ин дээрээс нэг хөөс цацчихдаг.
Аа.
Тэр ч үйлдэл чихтэй сэж юм шүү дээ. Нэ тэр мөр нь их цаасан үстэй.
Одоо бол гологсооргүй сайн.
Тэр нь бас тэр сэж юм бол юм уу гэхдээ жижиг жижиг дээл. Ер нь бас хэзээш болохгүй. Жийн тооныг нь аль хэвсэн юм жаах гэхдээ нэг жарсы. Одоо нэг скрин хэрэгтэй шүү дээ. Аа. Жийн нэг байдлаар энэ шиг боташруулах юм юм гэсэн. Санаасыг паус хийж байгаа. Одоо чинь ийм нэг зүйлс боломжлох гэсэн нь улаан улаан тэмдэглэлтэй. Тэгээ яг нэг нэг жижиг фрейм дээр яг гар хаалга гэж нэг улаан тэмдэг байдаг байхгүй юу? Одоо энэ байдлыг нэсвэл энийг мөргөж магадгүй гэдэг.
Аа.
Тэгээ яг дараагийн хэсэгтэр тооны тэрэсийг мөргөөд цааш нэсчих харагддаг байхгүй юу? Ийм зүйл жижиг жижиг гэдэгтэй илүү үнэхээр юм. Тэ?
Сайн болсон.
Айн гоё юм уу? Айн сэтгэл шингээ гэж хэлсэн. Юу нэг маар шиг VPX гэж юм бол тосцоор биш тийм. Ганц CGI нэлээм ус гэх юм бол нэг Black Panther-ийн талаа.
Аа, нэг сүүлчийн талаа.
Нэг тийм эвгүй React олоогийн талаа. Star Wars аим гоё юм шүү дээ.
Аа. Бас Avengers нэгийн төгсөл хардаг. Муу хоёр үдэ танаас. Тэр жаахан юм байсан. Яа бацаад киногоор харах юм бол яг Tony Stark аа дэвсэг үйлдвэрлэхэ болж байгаа гэдэг хэлхүүд Абадай нилэн сандардаг. Тэгээ бас өөрхөн сумлаад болиулах гэж үздэг. Гэхдээ чадаагүй. Аа Абадай дээр нилэн гайхдаг зүйл гэхээр Howard Stark нэт байсан гэж ордоо шүү дээ. Гэсэн мөртлөө яагаад ингэж ийм байгаа юм бэ гэж бодогдтой юм хэдэг. Тэгэхээр таалагддгөө эсрэг дөрүүд юм аа нэг юм шиг
нэг цаасны хоёр тал шиг л
ааха
цаасны хоёр тал нэг хугацаа төмөй эсрэгэл боддог ч хамж авдаг юм уу ажиллаар
авчихсан
ааха энэ зүгээр бодсон юм биш таах юм шиг мусаа цаавар нэг хавхажиг ажиллаар шүү дээ
ааха за тэгээд гэртээ яриад пепперэр өзөрхөө солилдог тэрээсээ бас айгүй гойсон.
Аа цачаад гисэн.
Тэгээд цаашаа гарах юм бол А энэ кинон дээр болохоор Пеги тооны хоёрын тийм уялдаа бол амар гоё гаргаж өгсөн харагдчихжээ. Амар гоё. Өөрө хүчлээгүй ямар ч тийм хүчилсэн юм байхгүй зүгээр баг хамт байх хэвчээ хүмүүс юм шиг гаргацсан болохоор.
нэг нэг сатаар үзсэн тийм ч ихтэй болсон.
Аа.
Үнэсэти RPG-ийн тулсан тоныс үзсэн тийм ч ихтэй болжтэй.
Аа.
Тэгэхээр бид нэг тийм тусцсан тусцлах нь амар гоё гаргаад өгсөн.
Аа, тэгэт тийм зүрхээ сольсныхан дараа Пеги бишээ Тони маань энийг хайхуу байх нь үгүй өөрөө л мэдээд пейпер юу гэдэг Тони зэрэг зүрх сэтгэлтэй гэдэг юм баталгаагаар айгүй гоё хайрцагдсан байдаг. Тэгээд бэжсэн чинь Абадаа ирээд бас дарамтлаг.
Аа. Гинтийн тэнцлийг. Реакторыг нь боцаасаа болоод штэ өөрийнхөө кил монд үзчихсэн. Өөр ямар ч реактор багтаас хийж болохгүй. Энэ чинь мах горын үсэр реактор бүр дээр пиприн аварсаар хийсэн байдаг.
Аа. Тэгээ марк хоёроо туршаад байж хаад туршиж ирчээд улаан өнгөөр хийхэр болдог. Яг тэр үедээ зурт үзсэн чинь нэг баяр гэхүү юу гэдэг вэ? Шоу гэхээр биш юм байна. Яаж ч нэг телевиз болж яадаг. Тэгээд өөрийг нь урайгүй мутлоо таны цаар гэрч чадхааргүй болсон гэдгийг гайхаад мань хөө өөрөө очихор болдог. Тэгээ яг намайг урайгүй хэтэрхэж Абадаа ичи нилийн хөрөх юм болно бас. Яг тэр үед Стенлигийн камео дүр гарч ирдэг.
Бас ахтуудын донд тий.
Аа. Бас Playboy дүрээр гарч ирдэг. Яг Iron Man дээрс надад ганц илүү сонигдсан дүр гэх юм бол тэр сэтгүүл чимэгтэй байсан. Эхлэлийн хэсэг дээр яваад цаавал тэгж гарах хэрэгтэй байсан. Яг уу Tony-г Playboy гэдгийг илтгэхийн тулд тэгж гаргасан бич магадгүй л дээ. Гэхдээ л илүү санагцсан надад л.
Бас нэг жоохон тус чинь. Тэр нэг чинь нэг теори явуулж чичээд юм биш чинь. Нөө нэг бич юм шиг тэргээ.
Өө тэгдэв үү?
Аа. Нөө нэг цааник тэгээд хийчихсэн шүү дээ. Суудахгүй тэгээд гэрч чил их тийм бид настаа өгөхгүй хүрээ гэрэл нэг л тэргээд. Аа. Яг тэр ирээн зарим хүмүүсийн бодож байгаа нөө нэг пүнх хоёр дээр их зурварт хэрэглэсэн нөө
барын дээр
хөвгчтэй уулздаг шүү дээ.
Аа.
Тэр хүү байх гэсгээд нэг хитэн зор явдаг.
Аа, тийм ч
баг энийг нөө нэг маргаас татчих магадгүй, хүмшиж магадгүй яг нөө. Томхон хүн дээр нөө жижигхан хүүхд гарч ирдэг шүү дээ. Ер нь хүмүүс мэлгэр одоогийн Питер Паркер.
Аа.
Яг тэр шиг юм хүү байсаар юм би нос жижигдтэй явж яах вэ гэдэг юм тийм. Чи болохгүй.
Гэхдээ Питрик Тоныг явуугд байж магадгүй гэсэн тэр яваадсэн шүү дээ. Гэхдээ тэр баар хотлаа. Тэгээд тэр шоу тэр арга үйл ажиллагаан дээр байжсэн чинь тэр саний ярьдаг сэтгүүл чимхтэй үрж ирээд зургнод үзүүлдэг энэ юу юм бэ гэдгийгсэн чинь таны би итгэх хэрэггүй компани гэдэг чинь би биш шүү дээ. Тиймэрхүү юм яриад Абадай дээр очиж надгүйгээр юу болоод байгаа юм гэсэн чинь Абадай их өөрийнхөө жинхэнэ царайг ил болгодог. Чанаг хин эрх мэтлээс чинь суудлаас чинь болгосон гэж бодож ингээд тэгж хэлдэг. Тэгээд Тони Старк хөрхөн уурлаад Марк 3-аа өмсөлд тэр болж байгаа террорист нар руу очингуудаа тэднийг алдаг арай чалааг зүгээр сайхан
нэг л хэлээд хэмжсэн
би юу
чиний төсөлтэй эсвэл
юу лээ тийм билүү за ямар ч юм нэг тийм террорист нар зэр очоод очисныхаа дараа тэр хэдийг түвэчингүүтэй анхаараар нисч яхад нөгөө агарын зам юм хэлээд тэргээд бас эднартэй хөрхөн үзэлцдэг. Мөн үү? Мөн бил. Мөн бит тээ.
Одоогийн хил монгол чинь айрын монгол чинь одоо чиний үгтэй. Санаа чинь хилч хурч гэж шууд маркерээр хийж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг зэвсэгнүүдээ тушаад тийсэр тушаад.
Аа тийм.
Нөгөө нэг титаниум марк хийчихээ. Тэгээд тийр үхтэнсээ нэг үг зөвхөлтөө чирээд бүхний хайлчтай хийдэг шүү дээ.
Аха.
Тэгээд юм бол хийх үү гэж яагаа дараа нөө мэдэнэс террористуудын хэлтгийн чи болж байгаа гэж хараад над чинь марк гороо ер нь үстэй нэгэнд оруулаад тэгээд нэгсээд очихдээ өгөхгүй юу?
Аа тийм байна.
Тэгж очиж үстэй чад тэгээд буцаа явж байхад намайг нэгсэн хүч нь нөгөө нэг илрүүлээ тэгээд боо юм болоо ухааны би өөрийгөө гэж хэлж ийц тэгээд бүгд чинь маань юу
сургуулт хийсэн байт.
Энэ сургуулт хийсэнгээд тэгээд ухааны чинь байж байгаа тэгээд нэг үтшлиг гэдэг болоод тэгээд маань өчтөн шүү дээ.
Яг
тэгээд угаас ухааны старкий Iron Man гэдэг нь хэцсэн байсан болохоор нөгөө нэг ерөнцийг очоод дууралаа. Тэгээд нэг Thanos-аас Mark нэгийг авсан шүү дээ. Нөгөө нэг хэлтгэх юм уу тийм. Тэгээд угаас өөрөө Arc Reactor хийж чадсан тэр тул нэг ч байхгүй. Харин Tony Stark гэдэг нь агуу тахт хийсэн.
Харин тийм төмөрийн хогоо ирвлодоор хийчихсэн.
Агуу тунд гээд байж их хогоо ирвлодоор хийж байгаа тийм хийж байгаа. Тэгээд өөрөө угаас Tony бас хүчээр ахмас юм аа. Тэгээд нэг шинэ реактор гээд тусаалаад Tony ч өөрөө хууч реактор аваад тэгээд Iron Man гэжтэй тулцгаад очсон шүү дээ. Аа. Нэг Pepper лөө. Тэгээд Iron Man гэж нэг тусаач болоод хүн хэлсэн. Би хүлтиг алдсан.
Аа. Тэгээд нөгөө
угаасаа дэш яваад тэгэхээр тхүүт нэгсэрг учраас нэг юм тасдаг төмөр учраас.
Аа гэтээ хүлтчүүд дараа нь буцаж гаш ирдэ шүү дээ.
Аа тэр эсвэл бас тэгэл реакторыг боотаа юм уу яг тэгээд дуусчих юм уу санах юм шиг юм байдаг л нэг төгсөл болчихно шүү дээ.
Аа тийм тэгээд Марс
Iron Man нэг дээр тайм гоё физикийн хүн чинь нөгөө яг нэг реакторыг авч явах үед яг нэг Thanos шиг нэг Thanos хоног нэг цэцгийн бүчээр хилдэж штеп.
Аа.
And I hope they will remember you bit. Тэгэхээр яг тэр хэсгээр болохоор яг нэг тийм monster reference утгатай хөгжимч тэтрэг. Одоо чи нөгөө нэг яг нэг хөгжим тоглолттой шүү дээ. Тэр нь нөгөө хүмүүсийн одоо тэр их тоглосан нэг бас нэг хагцлын аяг тоглолттой байхгүй юу? Нэг жиг хагцтай ирж зүгээр нөгөө нэг галт утгаараа хагцтай. Тэр нь 9-р сар тоглосон. Нөгөө үхий юм байгаа юм. Тэрийг таван тоглож байгаа. Тэгээд реакторыг авдаг байхгүй юу?
Аа тэгдэг үү?
Аа тэгээ яг реактор апдейт хийсэн нь яг Thanos-ийн яг тэр хэсгийг нөгөө Thanos shadow гэж юм шиг тийм. Thanos яг нөгөө Thanos-ийг хийж үзсэн чинь I hope they will remember you гэдэг нь Thanos-ийн бүрэлдэхүүн дэгдсэн шүү дээ. Ачаа. Яг тэр шиг энэ чинь бас яг Thanos-ийг араас нь жаа реактор нь аваад тэгж тэгдэг. Тэрээс нь болохоор аймаг бол яг нэгийг төсөлтэй багтаасан.
Аа.
Энэ шиг нөгөө хараг үзсэн Thanos shadow зэрэгэд.
Тэгээд нэг юм аа. Тэгээд яг энэ кинон дээр болохоор Пеприг нэг хүчрхэг эмгтэй мөртлөө хүчрхэг эмгтэй гэдэг яг хүчлэхгүйгээр бас харуулсан. Яг Абадаягаас мэдээлэл аа хулгайлж авсан шүү дээ. Айгүй энгийнээр гоё харуулсан. Тэр бас айгүй таалагдсан. Тэгээд цайны ярьсан юмнууд болжоод тэгээд тололдод төсөөлдөн хэвлэлийн байх хурл яваад би тэр төмөр өмсгөл төгөн байгаагүй гэж хэлэх гэж аваад I'm Iron Man гэж хэлдэг.
Тэр бол RPG-ийн ер нь өөрийнх нь шиг шийдэг гэсэн юм би сүүл хэлсэн.
Аа.
Би чинь нэг скрипт уншиж чадчихсан гэсэн. Аа. Зэрэн жишээ дүүж болохгүй. Тэр том бодож чинь RPG-ийн гэж бүгд нэг том ер нь Iron Man гэсэн зэрэг хэлсэн. Дэг тирэс өөрөөр хэлбэл RPG ер нь тэр шиг хэлээд 98 тах уу тий гоё болоод тэгэл үлдэрч хэт нь бол тэг цаадаа чинь нэг ихсүүдээс их болж байгаа юм биш үү? Зимогийн бүжиг.
Аа тий.
Зимогийн бүжигч тэр чигт бас тий бас нэг Дракси Why is Gamora гэж юм хөхгүй юу?
Ааха.
Скрипт дээр байгаагүй. Жичсэл нөөстэй хэлсэн.
Би яг наас чи юу сонсож байгааг юм байна.
Тэгээд дөрөв нэг юм нэг Рагнарок гэдэг нь Форт Локи хийхээр ирээд байгаа багийн дурсамж ярьдээ шүү дээ.
Ааха.
Бисээр хэрэг дайвс гэсэн тэгээд намайг могоон туртай би ингэж чинь могоон гэсэн тэгээд би могоон гэдэг Локи. Аа, би юу цаа гэдэг намайг утгаж ирсэн. Тэр бол чи тийм багтай юу.
Хөө би юу ч сонсож байгаа юм байна. Айгу гоё юм би наатай. Тэгээ ингэж юу ч пост кредит сцен дээр нь болохоор Ник Фьюри гарч ирдэг. Тэгээд
Avengers-ийг бийлүүлж байгаа гэдэг.
Референс
үүсгэж байгаа Fury бол чихтэй үгс манай тий. Marvel fucking Samuel Jackson-ээс өрхөн болсон ч байхгүй.
Аа.
Ширэн сарайтай.
Аа.
Угасаа гар тэр үед ч угасаа мань Ник Фьюриг үзчихсэн Samuel Jackson чинь амар од байсан шүү дээ.
Аа.
Тэгээд тийм бас улам хурдан чимээл.
Яг Iron Man-ийн төгсгөл post credit гэсэн гарна гэдэг хүмүүс баг мэдэхгүй байсан баха.
Ихэнхдээ бол угаасаа хүмүүс ихэнх нь post credit үзсэн. Ийг орхос явдаг үзсэн шүү дээ. Тэгж байгаа л яг Avengers нэгээс хойш л ер нь хүмүүс мэддэг болсон л юм байна. Зөвхөн Chihuahua эцэг хэсгээс хойш. Тэгээд хүмүүсийн гурвас хойш ийм шиг энэ тэгэл бүгдээр нь зэж зэж
яг энэний пас кредит чинь яагаад хаалт байгаагүй бол гэж бодсон чинь нөө тэр үед хаалт юу гэсэн хин гэж бодоагүй байсан юм байна.
Аа зөвхөн бодоагүй тий. Пас кредит чинь нөхц зүгээр л тэг цааш нэг гайгүй болчихвол нэг Avengers уу тий. Тэр нь бас цааш шахах тийм төлөвлөс юм. Эсвэл чи наймаар тооцоос тэгээд хаалт хийгээд хаалт хийж авахдаа түүхэн хоёр тоор гэж цааш багсахгүй юу.
Тэг. Яг тэрэн дээр гахдаг байсан чинь сая хариулт нь олчлоо. Тэгээд Iron Man маань нэг иймэрхүү тооцоо. Яг тэр үед Iron Man хэрвээ амжилтгүй болсон бол одоогийн MCU арга байхгүй байх байсан.
Зөв нэг Avengers хүртэл гараад дуусах гэсэн юм л нэг байсан. Чи нөгөө Түмэрхэн гараад, Халк гараад, Тор гараад, тэгээд Avengers гараад тусах хэрэгтэй гэсэн үг.
Avengers нэг бас аюу амжилттай болсон шүү дээ. Яг тэр үед бас амжилттай болоогүй бол Disney Marvel-ыг бодлож авах байсан ч юм уу, үгүй ч юм уу. Яг Disney ааха.
Disney Marvel-ыг бодлож аваад ер нь бол илүү өргөн бодчихсон шүү дээ. Платформуудыг. Тэгээд Disney хотч байгаа юм шиг Infinity War бүх зугаас Marvel тангараас амар явсан шүү дээ.
Аа. Яг
юу бол чи яагаад Disney Marvel-ыг хотч явсан гэж бодчих вэ?
Яг Avengers мөнгө мөнгөний машин болох зорилготой авсан. Би тэгж бодчихлаа.
Яг зугаас үү? Infinity War-ын хайп ямар амар гэсэн чи мэдчихвэ шүү дээ. Тэр трейлер хэрэг нь ямар амар хүн үзлээ.
Аа.
Тэгээд зүгээр л угаасаа тий. Цаашид өгчих нь ойлгомжтой.
Юм байна.
Бацаар. Тийм учраас сайн дэмжий. Тийм үгүй юм болчихсон л гэсэн. Миний хараал. Угаасаа тэр үчинд Disney чи бараг бүгднийг хэлцэж авчихсан шүү дээ.
Ааха. Pixar-ыг Pixar гэж авчихсан юм байна.
Pixar чи бараг анхндаа чөт ороод ирсэн гэдэг юм. Тэгэхээр Юу Pixar ч бас л одоо энэ MCU-гийн хэлчихдээ санаанд хүрсэн хэрэг шүү дээ. Юу Pixar ч аргаа хэлсэн та. Тэгж яагаад одоо нэг хэсэгтэй гэх юм уу? Тэгж яваад тэгэл одоогийн Pixar
бас хөөрхөн адил явдалтай орж ирсэн байлээ.
Одоогийн Pixar-ын кинонууд бол ухасаа амар гоё штийг нэгтэй. Бүх тийм шиг хэрнээ яг үнтэй болохоор цаагаар амар гоё юм байна.
Аа.
Нэг нэг хүүхдийн хэрэг кинонот.
Яг хүүхэд биш ээ, том хүн үзэж ялах хүүхдийн кино нь. хүүхдийн
Тийм
кинонод
нэг
хийдэг.
хүүхэд үзэхэд яг нэг тийм утгасан юм яг хөөс ч юм уу.
Аа, тэгээ
Ялангуяа
том
нэг
хүн
сүүлийн
үзэхэд.
кинонод нэг жоох хөөс. Сүүлийн кинонод бол бүгдийг л тийм шүү дээ.
Сайн сүүл гаргасан зүйл байна.
Тэр сүүл бол угаас тайм.
Тэр сүүл яг ингэж харсан. Том хүн биш ээ. Хүүхэд үзэж болох том хүүхдийн том хүний бүгдийн кино юм гэж бодсон.
Яг нэг цамгийн гол нэг хэсэг амар гоё. Хин чинь нэг хэсэг нэг зоригтой ирдэг. Юу хийх нь өөрөө чинь зоригтой. Яг тэр зүйлийг нь олж өгсөн болохоор амар гоё юм.
Ааха.
Яг тэр түүхийг хэлж байгаа манай ирээдүй. Би хүмүүс яг амьдрал зоригтой ирдэг гэсэн тэр юм аталж ихэн цааш нь явсаар гац суулт нэгтсэн ойлгохдаг хэрэгэл. Тэгээд тэр анимашн болон тэр дуунууд хүртэл яг угаасаа би ч өөрөө джаз дуртай гэх юм уу. Джаз урч мэдвэл тийм л амар гоё юм шиг. Тоотхоо гаргалцсан цаг. Тэр мөрөөс нэг юм болохоо угаасаа болохгүй. Ийлхэрсэн.
Эхлэр ч юм бүр ерөөсөө нэг хэвэн биш хөглтэнүүд хийдэг болохоор бүр.
Яг нэг.
Ерөөсөө
үйдлэг хэрэгждэг.
Аа. Бороо бүрийн санаанаас
ч бас нэрээ байлж чаддаг.
Дисней анимашнууд бол яг нэг хэвэн болцсон байгаа зү.
Дисней дээр ч одоо нэг их тийм багсаа байна шүү дээ.
Аа.
Юусэн сүүл угаасаар хийх гэж нэг үнэлгээ өгөөш. Тэ?
Аа.
Чи одоо чи дисней чи бүгдээрээ хүнчлэрийн цогцтой гэдэг шүү дээ. Чи юусэн утж байгаа.
Тэгээд яг гой мөртлөө гүнж гардаг хүүхэлтэн дээрх гүнж гүнж гэж тооцдг юм билээ. Тэгсний өөрөө Атлантис дээр гардаг гүнж.
Угаасаа зарим киноод нь бол их их стресс ер нь бас яг л хүүхэлтэн их их. Зарим зэрэг гоё хүүхэлтэн байгаа. Одоо бас стресснээс илүү Pixar-ийн анимашн хийх тоочтой шүү дээ.
Яг
Оскар
дээрс ч гэсэн шилдэг анимашны за Pixar-ах авах бэлгүүдээ гэж боддог болсон байлээ.
Тэгээд бод сүүлд гарсан Raya and the Last Dragon гэдэг
би тэрийг үзээгүй.
Тэрийг бас үзээгүй бас.
Аа.
Ямар хөөс юм бол мэдэхгүй. Миний хамгийн сүүлд зэрэг Disney-с тэгэж хүлээж авах гэсэн гацл юм Ralph Breaks the Internet тэгээд Baker 6 Red Dwarf тэгээс нэг хөр байх.
Аа.
Я хоштой бүгд нэг гоё үед нэг ног модыг хийчихсэн. Шинэ нэг нэг Chess of Planet хэрэгэл тэр бол гоё штт.
Надад бас яг тийм сая сүүлд гацсан Raya-г нэв штт. Юурсөө ямар ч хүлээлтгүй байсан. Трейлерыг нүцгэж хүртэл бүр
угаасаа нэг цаа нэг гарах шиг байна.
Байсгал нэг за за гэж хэлээ гэж бодож байсан. Дисней хасаал нэг юм байна. Тэгээ битээр болохоор цааш та Marvel дээрээс үйлч гисэн өөр өөр universe-ийн кинонууд дээр review хийж магадгүй. DC рүү бас орч магадгүй. Тэгээ уг нь бүр уг нь нэгт хэлсэн байсан бол Zack Snyder-ийн Snyder Cut дээр review хийж бас болох байсан байх тий.
Бас аим үзсэн шүү дээ. Яг дуудсаг HP-ийн match дээрээс үзсэн. Тэгэхээр өөрийнх нь харж исэн тэр professional-ыг бүх бүтэн бүрэн цагийн турш би яг өөрөөс нь харснаар нь гаргаад тэр дэрс нь өөрийн олгомжоо зөвлөж штэ.
Аа.
Зөвлөс учраас амжилттай бийлүүлээд тэр бүх бодлоо ч гэдэг. Шинээр өөрийн яг тэгээ. Аав нь хүч юм уу гэдэг нас их байсаг төсөлт нь биш нэг халлелуя юм уу гэдэг.
Аа. Тэр бол амар гойсон. Гэтэ би бол дахиж үзэхгүй гэж бодож байгаа. Яг анхныхаа аахан нэг талаараа тийм бас нөгөө талаар их юм бол анхныхаа experience-ийг бас үлдээх ин тулд үзэхгүй гэж бодож байгаа.
Ер нь зак хэрэгээрээ цааш нь хэвээрээ ер нь өөртөө анхны гоё сэтгэлгээгээр
хэрвээ Шнайдерийн версик үргэлжлүүлэхээр болох юм бол дахиж үзнэ. Хэрэ үргэлжлүүлэхээр бол үзэхгүй. Яг өөртөө аа өөрийгөө гонцолгомооргүй.
Угсаа баг Snyderverse таах уу гэх юм уу бас хийж байгаа нь одоо харж байгаа зүйл харсан юм гэж харсна л.
Харин тий.
Угсаа надад бол чинь яг нэг гоё юм байлж өгч чадахгүй байм нэг юм. Эсвэл Wonder Woman 9 дрүүс нь.
Аа тэр бүр үнэ.
Яг трейлер бол 8 байсан шүү
дээ. Харин тий.
Нэгэн хайп үсэх зугаасаа шат ихлээд Wonder Woman ч өөрөө ихнийг нэг юм байг болсон шүү дээ.
Аа.
Тэгэл шазам гэж шазам бол DC-ийн ертөнцөөр нь авагдсан шүү дээ.
Аа. Тэгээ Aquaman бас бас гайгүй болсон болохоор.
Тэгээд дараас нь Joker-ийн тэ нөгөө solo movie тэр айн гоё юмсан шүү дээ.
Нилийн
Wonder Woman 9 дээр зарлагдал.
Яг гоё.
Тэгээд яг айбар трейлер тэр айбар хайп үүсгэж кино гоё үүсгэсэн зүгээр нь тэ. Fast and Furious үүсгэж байгаа юм шиг ямар ч нөгөө нэг simulator гэдэг байхгүй.
СИЧАЙ хүртэл нээр аргагүй болсон юм.
Тийм.
Тэр зандын
бич гэх юм уу тий?
Ааха.
Бол нь хайп ач гэсэн үг шүү дээ.
Би ядчихад DC өөрөө трейлерүүдэд гоё хийх юм аа. Гоё хийгээд бүрээр хайп үүсгэчих.
Жос юу ч юм уу. Бараг швар бас муусаар шихаал хийсэн үг гэж бодлоо. Төхөөс.
Яг DC-г хадлага зүйлсэх юм бол
Аугаас 200 сая доллараар хийгдсэн шне энэ чинь.
Аа.
Тэгээд box office-аас нэг юм яг 160 сая боллоо. Яг л нэлээд баг хийсэн. Тэгээд хүрэн бас одоо DC-д их хүлээлт байх. Одоогийн шинэ гарч ир. Flash болон Batman-ийн кино мөн үүсэхээс.
Flash гэхдээ бас л
Flash бол угаас Flash биш гэж шээ флаш пойнт гэхдээ
аа уг нь бол нэлээд гоё юм болох хэвээр. Гэтэл хэрвээ хүлээлт өсөхгүй байж хаад үсэх юм бол муу кино
биш. Яг ч илүү дээр үсэх
гэж байна. Яг тийгэж бодож байгаа болохоор.
Угаас одоо DC дээр барах хүлээлт өсөх болчихлоо шүү дээ. Харин Zack Snyder хүлээлт өсөж тавсан шүү дээ.
Аа.
Тэгээд угаас just ямар нвч юм биш юм гэж байгаа шүү дээ.
Харин тий.
Тэгэл угаасаа энэс бол дээр байх юм байна. Тэр анхны трейлер гасан ш та хайлал үедээ
ааха.
Яг тэрийг үзчихээл түр. Яг нөгөө флаш ипүү гэх хэсэг дээр бол шарас басчихс яг тасгалт нь дахиад бүгд насан ш.
Ааха, ёо. Хэрэг кино
төсөлт.
Гэтэ кино төсөлт 4 цагийн кино гарахгүй тийг. Хэрэг үзсэн бол бүр амар гой байх байжээ гэж бодсон.
Аа. Айлс уу ядчих нөгөө парт партаар нь салгаад ч юм уу жоо. Ондан нь завсарлалтай.
Аха, яг Infinity War Endgame хэрэг шиг. Гэтэ уг нь яг анх тэгж гаргая гэжсэн гэсэн. Яг 4 цагийн 2 парттай юм уу гаргая гэсэн чинь Warner Bros. Үгүй ээ, 2 цагийн нэг кино гарах үгүй бол байлгээд баг тэгжсэн гэсэн.
Тэгээд угсаа Jack Snyder чинь бүх юмаа өөрөө тий, багж хийх юм одоо хийгээд өөрөөсөө хамгийн зарчлыг гаргаад HBO Max-ийг хийсэн шүү дээ. Өөрөөсөө ямар ч зүйл ашиг хүртэхээр бүгд
Ааа. Тэгээд одоо
уг нь бага процесс болсон тийм. Кинон гоё болж байгаа чиг цааш нь өргөжлүүлэх нь амар байна.
Харин ч.
Яг тэр захирал нь тий одоо Marvel-ийн захирал гэх юм уу, Disney-ийн захирал ч биш. Нөгөө нэг хүмүүсээ сул тавьчихдаг. Өөрийнхөө байдаг. Тэр юм яг тэр уулнаас Disney ч амар зохиолтой шүү дээ.
Ааа. Комик, анимашн гэх юм зүгээр.
Тийм уу гэсэн чи тэр анимешн юу нэг тесүүл гарсан апокалипс марс апокалипс марс үүсэн үү?
Аа үүсэн ёо бүр амар гоё.
Аха. Тесүүл чи флаш хийчихгүй гэдэг хэсэгт.
Харин тийм. Тэр
тэгээд нэг бүгднийх нь асуулт гэсэн байна шүү дээ.
Аа.
Тэр мэр хэсгүүд бол амар хэцүүс шүү дээ. Бас комик нөхцөл сонсодоо шүү дээ.
Аа.
Тэр нэг Бэтмени нэг соло юм уу бай. Нэг дарк Итал тэр үед нь бол амар шүү дээ.
Флаш юм, флаш
байх. Тэр гоё хийж чадахгүй.
Харин.
Эчи. МСУ-г дуусчаад араасан шууд DC-ийн баг анимейтед юниверс юусан л дээр киноноос нэг л.
Аа.
Киноо дээр үзсэн яах вэ? Зэлдэн гоё юм байна шүү дээ.
Аа.
Тэр бисквит хийх скрипт чинь одоо main of steel дээр тулаа ихсэн бас жоохон нэг юм гоё биш шүү дээ.
Аа. Гэтэ
байнга нисэн тулаан ямар ч юм бай мэдрэмж өгөхгүй.
Яг бүр тулцсан хүчтэй супер баатар болохоор тэрийг гаргахад айгүй хэцүүдэг баг. Гэтэ яг Мэнстер Мэн оф Стил бол байж болохоор л санагдсан надад.
Томас DC доктор чинь тийм өгби батрууд сайн ш. Супермач үрдэж ихтэй өгби ш. Ямар салталгүй. Ганц салтал нэг юм ногоон ч болов.
Харин тийм.
Стар бол дийлдэхгүй. Тэгээд Марли ихтэй тийм өгби батр аймаг очихсан ш. Тэгээд Марли. Тэгээд Марли ч бас амар өгби ш. Аха.
Нөө
энерги сордог. Дайсан гэр өвчтэй төдий ч нэг тулцаараа өвчтэй болдог. Шлэк адам шиг. Аха. Тэгээд тогсоо тусаан чиг сүүлийн хэсгээр оруулж өгвөл тэгэл аймаг хурдан гаргаад чиг тэр буцаж сэргэх ерхээс нь өмнө л ер нь тусааныг дуусгасан болохоор нэлээ гой болсон шүү дээ.
Аа.
Угасаа хүмүүс ямар хүчтэйг нь мэдсэн. Гэхдээ угасаа тэг ягаад тусаанаас хасагдсныг нь хөтлөн мэдсэн болохоор.
Аа. Тэг ягаад байнга байдгүй ч гэсэн мэдчихсэн болохоор. Тэр бас айгүй гой. Гэхдээ
сансарт зэрэг явдаг болохоор.
Тэгээ Каптэйн Марвел надад таалагддгүй болохоор бас баг оролт нь таалагдсан. Тэрсвэл Каптэйн Марвелийн кинон дээр хүртэл Ник Фьюриг зүгээр амар комеди дүр болгоо хийсэн.
Би бас Ник Фьюригийн үүдийг амар том дүрх төрх гэж үзсэн. Зүгээр муур нь маш
их таарч. Яг Каптэйн Марвелийг гарснаас хойш Винтер Солжерыг үзэхэд тэр тийм хүчтэй мэдрэмж бас өгөхгүй болгоо хийсэн болохоор тэр ч яахан муухай.
Тэгээд юу гэнэ вэ? Автогийн бараг ихэнх нэг пири бүгдээс скрас хийж бодож байгаа шүү дээ.
Мхм.
Бас тэр дэгсэн юм байна. Мхм.
За тэгээд битэр нэг иймэрхүү байна. Яг дугаарынхаа сэдвийг нь ярахаас өмнө шинэ мэдээ нүд ярьчихугатаа сэдв рүүгээ ороод дос чад бас нэг юм фристайл хэсэг орол байх болно. Тэгээд дараа
бараг сэдвээс их хацаах бах.
Харин тий. Хацаа тацаад явах бах. Гэтэ гой байх бах. Би яг тэр юм сонсорой гэж гой санаад. Тэгээд манай Marvel Infinity-г бас дэмжиж явах бах гэж найдаж байна. Энэ хүртэл үтсэн бол баярлаа. Сонссон бол баярлаа. Тэгээд анхных болохоор алтаа малта айгүй их байгаа байх. Гэт яг хуу сайжруулах зүйлс байх юм бол комент хэсэг дээр бичээрэй. За тэгээд дараагийн сэдв бол дараагийн сэдв болохоор бид яг Incredible Hulk. Incredible Hulk. Йоо бидний хэлбэр Incredible Hulk байх болно. Ярих юм цөөхөн байх байх гэж бодож байна. Миний хувьд бол яг
жижиг жижиг дэтэйлүүд л
ааха
тэр жижигчнийх нь наадал шимар шинж юм тий
ааха гэр талаар ярих бах тэгээд нэг 7-8 10-аад оны дараа хуулиуд дээр гарсан модок дээр ревив хийх байх. Тэгээд локиг гарахаар анг бүр дээр нь ревив хийгээд явна. Тэг ямар ч байсан ТВ сервистэй үйд нь болохоор 7 оног 2 дугаар гарах байхаа. Тэг хөл өгөхгүй. Ямар ч юм нэг иймэрхүү зохицолтой явах бах. Тэгээ сайжруулах зүйл байх юм бол комент хэсэгт бичээрэй. Ярилцах төрлийн асуулт масуулт сэдв ч юм уу.
Буруу ирсэн ч юм уу. Тэгээ буруу ирсэн юм уу гэвэл зөв пейж шүүга.
Андуурсан юм. Пейж магадгүй би бол нили андуураад ирчихсэн юм билий. Яг өөрөө хайрсан юм зүгээр дараа сонсоо. Юу ярьсан юм бэ гэж.